Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću kod zubara.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Ovo su otvoreni razgovori o ponašanju u prirodi u kojima učestvuju poštovana deca i poštovani odrasli.
Ja sam Elija Kočević, imam 12 godina, idem u osnovnu školu Starina Nog i jako volim prirodu.
Ja sam Jelena Kočević, imam 9 godina, idem u osnovnu školu Starina Novak, mnogo volim prirodu.
Ja sam Petar Ković, imam 12 godina i idem u osnovnu školu Drinko Pavlović.
Ja sam Ljubica Vranješević i imam 14 godina.
Ja sam Kristina Đorđević i imam 13 godina.
Ja sam Aleksandra Đurđulov i imam 13 godina i idem u osnovnu školu Svetozar Marković.
Kućni red u prirodi.
Ovako je temu naših današnjih razgovora sažela rediteljka Aleksandra Urošević. Poštovani mladi, jesam li vas iznenadila ovim kućni red u prirodi? Na što ste pomislili?
Pa za mene kućni red u prirodi znači kao da životinje u prirodi zapravo imaju neki red između sebe i komuniciraju tako da bi imali neke određene lance ishrane i kako bi štitili jedni druge.
Pa za mene je kućni red u prirodi kad se biljke dogovaraju da održavaju taj red i da čiste naš vazduh.
Pa kao što i ljudi imaju svoj kućni red, tako i životinje i biljke imaju svoj kućni red u prirodi.
Pravila ponašanja kad odemo u prirodu, treba da ograničavamo svoje ponašanje kad dođemo na... Pošto priroda nije naša teritorija, nego teritorija životinja i biljaka koje žive na toj lokaciji.
Za mene je kućni red u prirodi da životinje i biljke funkcionišu, ali da one imaju određena pravila koje su jasno istaknute ljudima da ih ne krše.
Pa za mene kućni red u prirodi je poštovanje tih pravila koje su određena. Kojih je odredio, da li biljke, da li životinje, nije bitno, ali to mora da se poštuje.
Dakle, skicirali smo današnje otvorene razgovore.
Bulka, badem, borovnica, bokvica, bršljan, beli luk.
Ja sam Marko Stevanović, imam 22 godine, trenutno sam najmlađi travar u Srbiji, napisao sam svoju autorsku knjigu Hrana iz prirode, vodim kurse za samoniklo, estival, lekovito bilje i neke pešačke ture i eto, to ukratko meni.
Marko, šta danas znači kad je neko travar?
Pa da kažemo pod nekim, da kažemo, smislom travara, spada osoba koja se bavi sakupljanjem lekovitih i samoniklih estivih biljaka i te neke biljke koristi da li za, kako se zove, lečenje ljudi ili za ishranu čovjeka. Eto, ukratko neka definicija.
Treba li današnji travar da ima i neko obrazovanje ili se samo naslanja na iskustvo?
Pa ne, znači, kod svih treba da ima neko obrazovanje, u stvari da se obrazuje o tome što će da nauči, znači to što je naučio da primeni u praksi. Znači, samo može iz neke različite literature ili najbolje na terenu, je tako se najbolje uče stvari u stvari.
Halo?
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 Evo, sad će šumski izveštač.
Poslužit ćemo se telefonom da bismo stigli do još nekih zaljubljenika u prirodu.
Razgovori, otvoreno.
Ove razgovore tonski realizuje Saša Hajdin. Muziku je pripremio Dejan Lazić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Poštovana deca pripremaju se da krenu na izlet.
Kućni red u prirodi.
Poštovana deca, da li stvarno idete na izlete ili ste pristali na ovu radijsku šetnju da mene rastužite?
Pa volim da idem na izlete i idem možda dva put mesečno, nekad i jedno mesečno, i idem obično na neku planinu, a nekad samo na Košutnjak ili na Avalu.
S kim ideš na te izlete? Kako to izgleda?
Pa obično odem sa roditeljima ili sa ujakom ili kad odem kod baki i deke.
Gde oni žive?
Na selu.
Gde?
U Bogatiću.
Opa, lepo to je. Lep
nije
kraj.
Baš toliko šumovit, ali lep.
Ne mora da bude...
Za proučavanje, da.
Ne mora da bude samo šuma cilj izleta, odnosno šetnje. Devojke, idete li vi na izlete?
Da, ja idem na izlet, ali najlepše mi je kad idem na Adu, jer sam tu od malena sa roditeljima i sa drugaricama. Ljubica je i ja i još naše dve drugarice idemo često na Adu i tu imamo razne aktivnosti, vožnju kajaka, pa naduvamo duše, skačemo sa dušeka, ali to radimo da ne bude previše buka i galama, jer su ljudi došli da uživaju takođe u prirodi kao i mi.
Ljubice, da li se odlazak na Adu računa kao izlet u prirodu?
Pa da, zato što...
Zato što ima prirode oko vas.
Pa da.
Aleksandra?
Ja uživam da provodim vreme u prirodi i da svakodnevno na izlete, bilo to sa mojim roditeljima ili sa decom iz moje škole.
Kočevići dižu ruku da ih slučajno ne zaboravim. Jelena?
Ja volim da idem na izlete. Ponekad idemo na Zlatibor ili Taru, ali najčešće idemo na Kosmaj, tamo idemo svake nedelje.
Ilija?
Pa ja sam do sad bio na Kosmaju, idem i ja sa Jelenom nekad na Zlatibor i Taru, ali volim prirodu, a sada od kad sam dobio dva mala zeca, sada imam i da provodim vreme sa njima i to je u suštini uvek u prirodi, tako da sam onda još više zavolao prirodu.
Zečevi donose prirodu.
Da.
Ja rekoh malo čas, poštovana deca se spremaju na izlet. Kako se vi pripremate za odlazak u prirodu?
Pa potrebno je obući neke tonove koje ne privlače insekte, i ne koristiti parfeme, i obući duge pantalone.
Zašto su te duge pantalone važne?
Pa zbog krpelja i drugih insekata i...
A i lakše je izgrepsti gole noge nego kad imamo pantalone.
Ukoliko planinarimo, takođe treba da ponesemo neki ranac, opremu, štap, idealno neke dublje šizme ako idemo u neku šumu ili baru.
Najbitnije je da u rancu ponesemo neku vodu i neku hranu za slučaj da se negde zagubimo i naravno treba obući prikladnu odeću u zavisnosti na mesto do koje idemo.
Pa slažem se sa tim i treba oblačiti neke svetlije boje da ne bude crna koja privlači sunce, da se znojimo.
Da li nekako istražujete ta mesta na koja ste krenuli, da li ste i na taj način pripremate za izlet?
Pa mi, na primer, istražimo u nekim enciklopedijama razne biljke i onda
se potrudimo da njih nađemo također na Kosmaju. I ja najčešće ponesem i svoj mali mikroskop i kroz njega gledamo razne biljke.
Šta te obično zanima, biljke ili nešto drugo kad si u prirodi?
Pa zanimaju me i biljke i bube i najsrećnija sam kad u prirodi vidim i neku životinju.
Pa također se raspitam ili pročitam koje životinje žive na nekoj teritoriji i također trudim se da primetim i najviše volim da vidim neku životinju ili neku ređu biljku.
Kamilica.
Žalfija.
Debela koka.
Čuvar kuća.
Velebilje.
Nana.
Marko Stevanović sakuplja lekovito bilje i to znači da je često u prirodi. Marko, kako se spremaš za teren?
Znači, moramo detaljno da se pripremamo za prirodu, jer opet kad idemo u prirodu to uopšte nije šala. Znači, moramo da budu duge nogavice, obično neke pantalone, majica mogu na duge rukave, može i kratke rukave, neki, ne kažemo, šešir ili neka kapa, ako jako sunce. Da sa sobom obavezno treba da se nosi određena količina vode, pogotovo sada kada su ovi, ne kažemo, izuzetno topli vremenski mjeseci i onda nositi rezervnu odeću isto. I to je generalno to sad. Neko može neku torbu da se ponese i to je to. I poneti dobru volju pre svega. Tako da to je nešto najosnovnije što treba čovjek da ponese kada izlazi u prirodu.
Kako se ti spremaš?
Pa evo, znači isto tako. Znači kad idemo negde u prirodu kako? Pa da.
Jel poneseš neki alat, nešto?
Pa obično da, nosim neki mali...
Vidjela sam ja neke tvoje fotografije na internetu, pa da. Neke korpe, neke...
Pa da, zavisi od toga da se skupljaju neke gljive ili se skupljaju neke biljke, ili se generalno samo da se prošetamo kroz prirodu. To znači, zavisi od te svrhe, ali generalno nosim uvijek neki nož sa sobom. Opet treba imati neki alat za razne situacije, onda neke kese, torbe, najbolje pletnene torbe, a mogu i neke korpe ako se nešto baš nosi neke gljive ili tako dalje.
Kućni red u prirodi.
Marko, kakav to bonton važi kada smo među biljkama, gljivama i životinjama uz reku, na livadi, u šumi?
Na kao što je u kući postoje određena pravila koje treba da ispuštuje gost koji dolazi, tako isto mi imamo u prirodi određena pravila koja je nametnula priroda, znači određene zakone po kojima smo mi trebali da se ponašamo. Znači kad idemo u prirodu ne treba da pravimo buku, da uznemiravamo druge životinje, da ostavljamo ono što je jako bitno, da ostavljamo đubre. Nažalost živimo u takvom vremenu da se baca, da svijest ljudi jako niska, znači đubre nikako ne smije da se baca, da se pali vatra da nije obeleženo mjesto, na način, pravilan način, jer često se dešava, pogotovo u ovim letnim mjesecima, da se dešavaju nekontrolisani požari, zbog, da kažemo, neopreznosti ljudi. Šta još treba da se poštuje? Znači da ne beremo biljke ili gljive koje su ugrožene, da ne diramo uopšte životinje. Mislim, možemo da ih posmatramo, a sad baš da ih uznemiravamo, to nije baš, da kažemo, i pravilno. I eto, to je nešto da kažem ukratko o tome.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Zvezda do mjeseca svih planeta, pokaži mi put iza tuge, odvedi me gdje nema tuge, sam da vidim da li postoji gdje bez straha, bolesti, tuge, da li postoje bile princeze. Želim da živim
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Poštovana deca pripremaju se na izlet i za susrete s biljkama, životinjama, gljivama i drugim izletnicima u prirodi. Biljke i gljive skloni smo da uzimamo zdravo za gotovo, kao očekivani dekor na izletu, ali životinje, čini mi se, doživljavamo drugačije. Susret s njima je događaj. Poštovana deco, jeste li imali prilike da naiđete na neku životinju u šumi ili na livadi?
Pa, na Kosmaju sam ja video tri životinje. Video sam, kad sam išao jednom sa tatom, smo zapazili slepog miša, pa sam onda jednom kad sam izašao sa mojim jednim drugarom da izvodim kučiće, sam video fazana i jednom sam isto tako video zmiju, isto kad sam išao sa tatom.
Kako je izgledao taj susret sa fazanom? On mi nekako deluje najegzotičnije na tom tvom spisku.
Pa izgledalo je tako što je jedan pas pojurio u tu stranu i zalao je par puta i fazan se uplašio i krenuo je da leti, onda sam ga ja zapazio, a međutim na kratko sam ga video, možda jedno 5 do 10 sekundi i onda je odletao.
Šmugno.
Da.
Ja sam videla jednu zmiju kad sam sa tatom u bašti brala paradajz. Ona je bila veoma zanimljiva, ali otkrili smo da nije ni bila otrovna, već da je bila čak i poželjna tu jer tera glodare i ostale.
Jesi li se uplašila?
Pa i ne toliko. Videla sam je da ona nas nije ni primetila, već da je samo nastavila da gmiže.
Izašla je ona, ne baš da nabere paradajz, ali da obavi nešto u svom delu bašte.
Meni se desilo da kad idem do vikendice koju imam navali, često zbog velike trave, događa mi se da dok hodam ili nosim nešto sa jednog druga na kraju livade, tamo, livade koja se tamo nalazi, vidim zmiju koja gmiže pored kanala gde se nalazi voda.
I ko od koga pobegne?
Pa, taj susret nije najprijatniji, ali samo nastavim svojim putem da ne bi uznemiravala.
Pa, neobičajnije životinje koje češće vidim su, recimo, jež. Vidao sam ga nekoliko puta, zmiju sam češće video, jednom sam video šarku, ali veće životinje su, recimo, srndać. I sad, lisica ili šakal, na trenutak sam vidio, nisam siguran šta je tačno.
Koji je to od tih susreta za tebe bio najzanimljiviji?
Pa, mislim sa srndaćem. Vidio sam ga iz kola, nisam ga vidio u prirodi, bukvalno, nego na autoputu.
Pored puta.
Da.
Marko, kako izgledaju tvoji susreti sa životinjama dok biljariš?
Pa eto, kao što su napomenuli i ostali učesnici, pa možemo, kad idemo u prirodu, nalazimo na razne vrste životinja. Ja sam vidio bukvalno sve, jedino nisam vidio medveda i vuko. Ovo ostalo sve sam vidio. Da kažemo, što se tiče zmije, one su, da kažemo, najmanji problem u prirodi, u stvari. Da nije njih, oni u stvari tu čiste prirodu od nekih drugih štetnih organizama, kao što su neki glodari ili neki štetni isto organizmi. Pa isto tako, vidio sam, na primjer, sandači jako lepe osjeći, krdo sam ih vidio, znači uživo na 100 metara nekih. To se zemlja trese kad oni prođu. To je jako lepo. Drugo, one njihove boje, kako su izražene, ono je baš fenomenalno. Tačno se vidi da je nešto baš jako lepo.
Sad si me podsjetio na neke susrete sa srnama i srndaćima na Tari. Bukvalno to što si sad rekao, gora se trese, skamenite se, ne znate šta je, odakle dolazi. Uplašite se, ali žarko želite da vidite šta je to i onda jedan trenutak vidite ta prelepa krzna i sljedećeg trenutka samo se zatvori šuma za njima.
Ilija mi je na primjer ispričao jednom da je on kad je išao sa dedom, da je on video vuka.
Ilija, je li to stvarno bio vuk ili neki pas?
Pa nisam tad bio siguran, pošto je bio sneg, pa ne znam tačno.
Thank you.
Ovo je deo emisije u kome nam treba pomoć od nekoga ko u prirodu kreće baš da bi se sreo sa životinjama. Zoološkinja Branka Pejić spremna je da pred nas iznese nekoliko sličica sa terenskih istraživanja. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvim sve poslom zoolozi idu u prirodu?
Pa zavisi od grupe životinja koje oni proučavaju, znači ako su u pitanju, na primjer, herpetolozi, odnosno stručnjaci koji se bave gmizavcima, onda oni moraju da sačekaju da postane malo toplije, znači ne znači im, nije dobro da oni kreću mnogo rano ujutru, onda oni, na primjer, idu na neka dobro osunčana mesta, na kamenjare, pa tamo prevrću kamenje i traže gmizavce, zmije, guštere. A ako su to pak ljudi koji se bave pticama, onda njima u interesu da što ranije ustanu, da bi uhvatili prosto tu prvu aktivnost kada ptičice počinju da pevaju i da bi ih onda, na primjer, raspoznavali na osnovu pesama i zvukova. Ja, konkretno, koja se bavim sisarima, moram da vodim računa, sisara je možda i najteže ugledati zapravo. Evo, i djeca su potvrdila da su ih samo ponekad vidjela slučajno i na kratko, jer sisari ili dosta ih je aktivno, na primjer, i noću, jer izbjegavaju da se susretnu sa ljudima. I onda onako vode skroviti neki način života i čuju nas na vrijeme i obično se sklone, tako da ne možemo da ih vidimo. Tako da mi kad idemo u prirodu, važno je da budemo što manje bučni i što neupadljiviji. Znači, izbjegavamo da nosimo neke jake parfeme i mirise na sebi, ne pravimo buku, ne puštamo nikakvu muziku, ne lupamo štapovima o zemlju i slično.
Ne lupate štapovima o zemlju, izuzev kad želite da rasterate ono što je ispred vas.
Tako je, tako je. Znači, to je baš za gmizavce svojstveno.
Branka, ti si naša dugogodišnja saradnica, pa ja znam da se baviš slepim miševima. Kako izgledaju susreti sa njima?
E pa da bismo ugledali slepe miševe ili ih uhvatili kada to ima potrebe, onda moramo da budemo na terenu neposredno pre zalaska sunca i na primjer nađemo neko njihovo sklonište kao što su pećine i čekamo ih tamo, znači kada oni počinju da izleću iz svog skloništa. To obično bude neposredno posle zalaska sunca, onaj prvi sumrak. I oni tada izleću i idu da se hrane, da love insekte.
A kako izgledaju susreti s drugim životinjama, neki neočekivani možda?
Pa iz mog iskustva najčešće smo sretali puhove noću. Puhovi su jedni glodari nešto između miša i veverice, sivkaste boje, obični puh, koje su jako radoznale životinjice i onako ne plaše se, nekako žele da vide šta mi to radimo, pa onda tu penju se po drveću iznad nas, ponekad nas čak i gađaju žirovima ili tako. A onda smo, ne znam, sretali smo još dosta često kune, ponekad nekog sandaća. Uglavnom, ti susreti budu kratki i završi se tako što životinje pobegne. Znači, nisam nikad imala nikakvu neprijatnost, niti neki opasan susret sa bilo kojom životinjom.
Mi smo se okupili da bismo upoznali kućni red koji treba da vlada u prirodi. Životinje taj kućni red poznaju dobro, problem je sa nama. Kakva se pravila odnose na životinje? Već smo čuli da ih ne treba uznemiravati. Kako da se ponašamo?
Pa bitno je da ljudi budu svjesni da odlaskom u prirodu oni znači ulaze na tuđu teritoriju, da tako kažem. Znači to više nije njihovo dvorište gdje su oni glavni, nego je to nečije drugo stanište i trebaju da imaju poštovanja prema svim tim živim bićima koja tamo žive, da li im se ona sviđala ili ne. Znači i prema insektima koji su tamo prisutni i prema zmijama, iako ih većina ljudi ne voli i plaši ih se. I onda prosto treba biti što neupadljiviji, ostaviti sve organizme na miru, znači ne unositi nikakva otpad u prirodu, ako ne planirate da ga iznesete, naravno.
Ne dirati mladunce.
E, tako je, to je isto jako važna stvar. Često ljudi iz potrebe da pomognu i želje zapravo naprave gore, jer misle da je neko mladunče koje je sretno možda napušteno, a ne znaju da je majka možda par metara dalje da možda lovi ili tako nešto. Tako da treba se dobro informisati prije da ne bismo napravili neku veću štetu nego korist.
Branka, hvala na vremenu i mogućnosti da se bar evo ovako sretnemo sa životinjama u emisiji Poštovana deco.
Hvala vama na pozivu, prijetno.
Prijetno.
Kućni red u prirodi.
Pusti muziku!
Hoću da znam da si tu, kad osjetim boli tu, kad zatreba mi kišobran i kad mi bude ložna. Hoću da znam da li smem, mislim mala te dozovem, kada budem bila sama, kad mi se u somu uvači tama. Bez ljubavi nema ničega, bez nje život nema smisla, i sunce uvek jače sija, kada smo zajedno ti i ja. Kada si zaljubio se manje boli, nasmejati ne mogu, za ruku da me uhvatiš i lepim rečima razvedriš. Hoću da znam da li smem misliti na tebe kada ne uspem, kad tvoj pogled mi zatreba i da mi skine zvezu sa neba. Bez ljubavi nema ničega, bez nje život nema smisla,
i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Kućni red u prirodi.
Naučili smo kako da ne uznemiravamo životinje koje će nam u ostalom staviti na znanje da smo nepristojni tako što će se oglasiti ili će nam se skloniti s puta. Pečurke, međutim, moraju mirno da podnose naše neznanje i nepoznavanje šumskog i livadskog bontona.
Gljiver ili pečurke? Pitanje je sad.
Molim?
Naš drugi šumski izveštač, profesorka biologije Mikica Petrović, javlja se iz Homolja, iz okoline Žagubice. Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste li skoro išli u neki, na neki gljivarski izlet, u neku gljivarsku šetnju?
Pa baš skoro ne, zato što je vreme poprilično nepovoljno, zato što smo svedoci velikih vrućina i suša, ali pre par meseci bilo je nekih poduhvata.
Koji sve gljiva ima u vašem kraju? Šta ste to mogli tokom tog poduhvata da vidite, možda i uberete?
Pa poznato je da je Homolje jedna velika oaza netaknute prirode i da je ukupno biodiverzitet ovog kraja izuzetno veliki. Pored raznovrsnog bilja i životinja, naravno, naše su šume prepune gljiva, kada to vremenski uslovi dozvole, tako da su one ovako bogato zastupljene. Ovde rastu mnoge vrste lekovitih, jestivih, ali boga mi i otrovnih gljiva. U ovom prolećnom delu bilo je dosta vrganja, jer su te naše bukove i hrastove šume bogate vrganjima, i lisičarki nešto u manjim količinama, vremenski uslovi to nisu dozvolili. Pronađemo poneko šumsko pile, bukovaču, ima toga. Ovo su sve jestive gljive koje sam nabrojala.
Da čujemo poštovanu decu, jeste li vi nekad sakupljali gljive?
Pa ja sam imala susret sa pečurkama, ali nikad nisam sakupljala jer treba prvo da se proveri da li su otrovni ili ne.
A to je rizično?
Da.
Pa da, kod naše zgrade ima neko drvo i tu rastu dosta, na tom drvetu rastu dosta gljiva, ne, boje su žute, ali nikad ih nismo dirali jer ne znamo kakve su, da li su otrovne ili jestive.
Eto, to ćemo morati jednom da zamolimo profesorku Mikicu da nam dođe uživo u poštovanu decu, pa ćemo zajedno da pregledamo te vaše gljive. Ilija?
Pa, ja sam jednom video u udžbeniku iz biologije da piše da zapazimo jednu gljivu. I ja sam kad sam bio na vikendici zaista zapazio tu gljivu, ali ja sam želeo da vidim i kakva je, pa sam uzao makazama i odstranio je od zemlje, počeo sam da istražujem, ali ipak sam imao tu pripravnost i nisam je dodirnuo golim rukama i koristio sam rukavice i to.
Pa često sam viđao gljive kod nekog, recimo, trulog panja, ali nikad nisam imao neki kontakt bliski s njima. Uvijek mi je bilo nikad nisam želao da se otrujem.
To vam posle.
Pa ja sam na Kosmaju također viđala razne gljive, ali nikad nijednu nisam ubrala. I eto, u parku nekad kao kod panjeva ili tako se da nađu poneka, ali nikad ih nisam ubrala.
Marko, da li uz poznavanje biljnih vrsta ide i poznavanje gljiva?
Pa ne mora da znači, kako se zove, to je neko ko što poznaje biljke, ne mora da znači da poznaje gljive, s tim samo što bih hteo da napomenem da su gljive ili ti pečurke veoma opasne ukoliko ih dobro ne poznajemo. U svetu postoje oko 1,5 milion vrsta, kod nas rastu i neke koji su baš ono izuzetno otrovne, kao što je zelena pupavka. Tako da treba ti račun.
Imaš li ti neke vrste koje voliš da sretneš u prirodi, pa i da ih ubereš, odnosno...
Pa da, ima, evo, na primjer, kao što je sunčanica latinske makrolepiota procera, ona, kažem, lako se prepoznaje, generalno ona lisičarke, mogu neke za jelo, mogu neke za neke druge svrhe, kao što, na primjer, gljiva trud, koja, na primjer, rasteruje komarce i tako dalje.
Meni se više sviđa ona sunčanica, pošto je izuzetno ukusna. Mikice, kako da razlikujemo jestive od nejestivih gljiva? Kojih pravila se tu treba držati?
Pa, nije jednostavno i zaista ne treba. Deca su bila sasvim u pravu i baš mi je drago što tako razmišljaju. Dakle, nikako ne brati, dodirivati, na bilo koji način oštetiti gljive koje u prirodi rastu, a upoznavanje vrsta išlo bi postepeno i definitivno u prisustvu stručnih ljudi, mikologa koji se bave gljivama. E, u tu svrhu, to vi znate, mi ovdje godinama već organizujemo određenu manifestaciju i izložbu gljiva, ali meni drago da u posljednje vrijeme u mnogim gradovima u Srbiji takvih manifestacija ima. Znači, izložbe gljiva održavaju se baš dosta često i to su mjesta gdje svako, pa i deca, i pre svega deca, mogu da vide na licu mjesta i da prepoznaju, a da pritom i pitaju sve što ih interesuje određenim vrstama. Ono što je jako bitno, znači još jednom zlatno pravilo, nikako ne koristiti, naročito ne konzumirati u ishrani gljive za koje nije neko siguran, pečurke tačnije, za koje nije siguran da su jestive. Tako da velika pažnja treba tome da se posveti.
Dakle, gljivarenje je posao koji se uči kao neki zanat u praksi.
Pa moglo bi se tako reći. Moglo bi se tako reći s tim da je vrlo bitno da pre svega neko voli i želi da se time bavi, odnosno da se tome posveti. A za obične, da kažemo, laike, možda je dovoljno da za početak prepoznaju 10 tih najrasprostranjenijih vrsta. Ja sam neke nabrojala, tu su dakle sunčanica koju ja nisam, ali ona posle pomenuta, kneginja i vukovača, šumsko pile, kao što je rekao, vrlo lepa, ukusna i vrlo prepoznatljiva gljiva koja raste na panju. Tako da kad se bude sasvim sigurano to da se te vrste prepoznaju, one se onda mogu u prirodi i pronaći i ubrati, ali i tu postoje pravila. Uh-huh. Znači, nikada se, to se odnosi naravno i na bilje, nikada se ne bere sve sa određenog područja, nego jedan deo, a jedan ostaje prirodi radi reprodukcije, radi održivosti, jer to je negdje osnovni princip trajanja.
Evo, Ilija je pomenuo da je koristio makaze. Šta je najzgodniji alat za sakupljanje gljiva, odnosno pečuraka?
Ono što je isto neko rekao, da obavezno imaju rukavice, a na terenu su često od koristi mali noževi kojima se gljiva može izvaditi jednim delom iz zemlje, ali da se pritom ne ošteti. I korpica, svakako, znači nikako se gljive ne sakupljaju, ne znam, u nekakvu plastičnu kesu ili ambalaža koja bi kasnije doprinela lošem njihovom daljem održavanju.
Mikice, hvala vam na ovoj gljivarskoj šetnji.
Hvala i vama.
U ulozi dežurnog mikologa danas je bila botaničarka Mikica Petrović iz Krepoljina. Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Razgovori otvoreno.
Dari govore, daju mi knjige u šake.
Razgovori. Otvoreno.
Kućni red u prirodi.
Upoznajemo se s pravilima ponašanjima u šumi, na livadi ili na nekoj vodi. Sreli smo životinje i upoznali gljive. Spremni smo za biljke.
Popino prase. Detelina, ovas, jova, jasen, javor, bosiljak, stevija, bagrem, hrast.
Poštovana deco, kada odete na izlet, vidite li biljke od šume i od livade ili se samo divite celini prirode?
Pa najviše volim kad u prirodi vidim, na primjer, od lekovitih biljaka nanu ili bosiljak. Također nekad mi se desi da vidim i lavandu. Najčešće izbegavam koprivu, a na livadama u ovo toplije vreme jako često mi se dogodi da vidim i livadu punu suncokreta.
Pa ja najčešće vidim te lekovite biljke kao što su one od kojih se prave čajevi.
I ja uvek te najpre ugledam, da, zato što su korisne.
Da, ali ja jedino što ne vidim jeste nekad možda kopriva, pa me onda operli i onda tek onda zapazim. Pa.
Javiti se kopriva.
Ja najčešće ugledam nanu, nju volim kad ugledam kamilicu, da sad nisam ugledala, ali bi je definitivno prepoznala. Hajdučku travu često vidim, čak sam je par puta i nabrala.
Pa vidim tako biljke dok se prave čajevi, ovi naši klasični, nana kamilica, onda vidim popinog prasa čak i u gradu često. I razne vrste trava.
Pa moja baba obično skuplja lipu i onda od toga pravi čaj i onda svi pijemo. I obično nađemo lavandu blizu i eto, skupimo je.
Pa ja sam bila sa drugarima da beramo zovu i moja mama je napravila sok od zove i svako je dobio po litr soka za trud i rad.
Kako je Marko Stevanović zavoleo biljni svet, odnosno posebno lekovito bilje, jer ja osjećam da je ovaj mladi svet odabrao da pomene lekovite vrste. Da. Marku u čast.
Pa da, da kažemo, imao sam neki susret i išli smo u šumu i išli smo da beramo taj sremuš. Kaže, to je divlji beli luk. Ja sam tad mislio da beli luk ima samo u supermarketu, nisam znao da uopšte postoji divlji beli luk. I onda mi kad smo to brali, kad sam to prvi put probao, ja sam se ono fascinirao, kako to može da tu postoji. I onda je tako krenulo neko moje istraživanje gdje sam saznao da postoje razne vrste zamena za neku adekvatnu današnju ishranu. I tako već počelo to istraživanje lekovitosti sve do sada. Evo.
Jesi li imao nekog majstora dok si šegrtovao?
Ne, da kažem, ja sam samo u nekih 95% slučajeva, 95% i tako.
Dakle, moderni travar koji se oslanja na knjige.
Pa, tako je, da.
Na slovo M.
Malina.
Maslačak.
Matičnjak.
Maslina.
Mak.
Kako se treba odnositi prema biljkama kada smo na njihovom terenu?
Pa znači, ne treba da uništavamo biljke. Treba brati, uvijek se bere jedna trećina da ostane, a dve trećine možemo da uzemo. Biljke koje su ugrožene, kao što sam rekao, ovo što ne treba brati. Biljke za koje nismo sigurni je najbolje da se ne diraju, jer određene biljke mogu da izazovu alergijske reakcije, mogu da nas povrede na neki način.
Marko, kako da naučimo da razlikujemo te biljke?
Pa
postoje li neke koje su slične?
Način. Pa da, to se kaže, ne postoji neki univerzalan način, ali na primjer nije ista situacija kao sa gljivama, tamo je mnogo, mnogo opasnije, dok sa biljkama može da se nauči, ali najbolje je da se nauči neka određena vrsta, da se zna gdje raste, kako izgleda i samo to da se bere.
Ima li nekih vrsta koje mogu da nas prevare? Ja sam setila jednog slučaja sa borovnicom i velebiljem.
Da, pa je na primjer borovnica, velebilje, sad ne pada mi nešto na puno pamet, ali ima baš dosta tih koji su ljudi često tokom istorije mešali, pogotovo, da kažemo, deca, zapisano su i u literaturi da su se bila čak i trovanja, tako da treba uvijek voditi računa o tome šta beremo.
Kako se bere? Lekovito, odnosno jestivo?
Pa ništa, nema tu neke, zavisi od koji se delovi biljke beru, kod neki se bere samo plod, seme, cvet, kod neki se samo koren bere. Znači, poželjno da imamo neki nož sa sobom i da imamo torbu i da beremo lagano. To je to.
Kako se, na primjer, bere hajduška trava? Neko je pomenuo, evo, znači, koji
beremo,
deo beremo?
Sve osim korena koristimo, možemo da uzem nož, odsečemo hajdučku travu. Dok, na primjer, sa kantarionom najbolje da se koristi nož, jer on je onako dosta je tvrd, ne može da se, ako bi pokljeli slučajno rukom, celo biljku i čupali, zato se koristi neko sredstvo da bi to lakše završili.
Makaze ili...
Pa makaze ili neki oštro nož. Ima, sad ja koristim onaj srp, ali može generalno nož.
Kako se bere majkina dušica, na primjer?
Pa da, što se tiče majčine dušice, ona je malo, da kažemo, komplikovanija. Mislim, komplikovanija za berbu jer je ona jako nisko raste, znači bukvalno sada za koliko centimetara, ono 20-30, i onda tu treba malo više se saginje, onda to mora sa makazama, mora, to je jako, da napomenem, jako bitno jer može da se iskoreni, znači treba se bere znači biljka po biljka, a ne sa korenom sve, jer onda tako smo uništili i za sljedeću godinu. Znači mora da se pažljivo bere određene biljke.
Koje biljke najpre stižu u proleće za brak?
To su ti takozvani vesnici proleće, kao što je, na primjer, gorčevina, primula vulgaris, onda, na primjer, i sremuš je tu jako blizu, jedan od najjačih prirodnih lekova.
Podbel.
Da, pa i podbel ima ga isto, ali kažemo, te neke vesnici koji su proleća, dobro, sad visibaba, ona nije lekovita, ali ona je, da kažemo, među njima, ali eto, to je to ukratko.
Šta najčešće bereš i šta najviše voliš da bereš?
Pa sad to baš je to malo teško. Volim sve, ja poznajem nekoliko stotina biljnih vrsta, sada izvojim baš neku, šta znam, top 5, na primjer, kopriva, maslačak, pirevina, sremuš i glog.
Kopriva, pored toga što moramo da je zapazimo na vreme, upozorio nas je Ilija, je, svi znamo, korisna, ali pirevina...
Evo, samo sam nadužen ovom kopriju, pošto ima jedna zanimljiva priča. Ja sam čak od koprive pravio i konac. Naši su pravili i majice te koprive. Znači, kopriva ima jednu široku primjenu, pravi se čak i vešta, i tečno đubrivo kao insekticid i tako dalje. A pirevina je zanimljiva...
I sad ne možeš da pređeš na pirevinu dok nam ne kažeš kakav je to konac od koprive.
Pa ne, to je, znači, sad ima tu procedura kako se pravi, koristi se stablo, mora da se ono kao vlakan se pokidaju i to se uplete skroz. I to je toliko jako da ja rukama nisam mogao da pokidam. I zato su nekada naši preci nosili majice isključivo od koprive. I sada ne ulazim previše u istoriju. Na primjer,
i to je trend i ekološki i danas.
Tako, i te majice su mnogo čvršće, nisu kao neke ove današnje sintetičke, teže se cepaju, drugo lakše upijaju znoj, izbacuju iz sebe i mnogo su efikasnije nego današnje majice.
A pirevina?
Pirevina je zanimljiva pogotovo za slušavaci jer tu travu jedu najčešće kućni ljubimci, pogotovo psi ili mačke. I to je veliki broj ljudi sam se ja susretao koji su mi to pričali. Jer ta trava je jako lekovita, pogotovo što reguliše varenje kod pasa. Kad imaju, znači, problema sa stomakom, oni tu travu samo jedu. Znači, reguliše varenje kod stomaka, smiruje grčeve, spušta holesterol i krvni pritisak.
A uglavnom je smatramo
korovskom biljkom.
Korovskom biljkom i to teško iskorenjivo.
Da. To je, znači, ona jako pušta drugu korenje, ona može, ona i samo neka lestija može se praviti da se usmuti, da se pravi sok, izuzetno je bogata različitim vitaminima C, A i B i tako dalje. Može da se koristi i može u sirom stanju se jede, jako jedna korisna biljka.
I evo, shvatila sam da nemamo dovoljno vremena za sve o čemu smo mogli danas da pričamo. Okupilo se veliko društvo kao za pravi pravcati izlet i ostaje nam samo da se dogovorimo da i neki sledeći put u emisiji Poštovana deco pričamo o ponašanju u prirodi. Dakle, bio ovo naš super brzi kurs. Nadam se da ste hvatali beleške i da ste sada spremni za izlet. Uživajte, prijatno.
I to je kraj.